Bizde nüshada 184 hadis. Bazı nüshalarda 194. Ana şu 194 degen nüsha doğruroq o'xshadi menga. Bitta hadis bo'ladi, mesela ikkita sahobadan keladi. O'zi mustalah hadisda qoida bor o'zi shunaqa. Hadis ulamolari bitta hadis matni bir bo'lsa ham, masalan deylik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." deganlar. Men aytmagan narsani menga nisbat bersa, do'zaxdan o'ziga joy tayyorlab tursin. "Man kadaba alayya muta'ammidan" deb keladi boshqa rivoyatda. "Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Mana shu hadis 80 tadan ko'p sahobiy rivoyat qilgan. Shu bitta hadis o'zi 80 tadan ko'p hadis hisoblanadi mustalah hadisda. Ya'ni ba'zi hadislar Abu Hurayradan kelgan, ba'zi hadislar Anasdan kelgan, Jobirdan kelgan. Mazmuni bitta, ma'nosi bitta, lafzlari ham bir-biriga juda ham yaqin, 95% yaqin bo'ladi ba'zida. Shuni mustalahul hadis ulamolari ikkita sahobiydanmi ikkita hadis, uchta sahobiydan uchta hadis, to'rtta sahobiydan bo'lsa to'rtta hadis hisoblashadi. Va shawahid deb aytiladi buni. Bu hadis bu hadisga shohid, bu hadis bu hadisga shohid deb aytishadi, shawahid deyishadi. Lekin bitta sahobiydan rivoyat qilingan hadisni pastdagi shogirdlari bir qancha bo'lsa, bitta sahobiydan 2 ta 3 ta odam eshitgan, 2 ta 3 ta tabi'i eshitgan, 2 ta 3 ta tabi'i ham rivoyat qilgan, keyin ulardan yana boshqalar eshitgan. Shajara bu ko'payib ketadi-da bular. Mana shu shajara nima deyshadi? Mutaba'at deyshadi. Mutaba'at deyshadi mustalah hadisda. Xullas bu kishi o'sha shavohidlarni alohida-alohida hadis deb raqam qo'yib borgan. Shuncha raqami ko'payib ketgan. Ba'zi nusxalarda ana shu ikkita sahobiydan kelgan hadisni ham bitta hadis hisoblashgan. Xo'p. Demak, 184-hadis bu bobdagi birinchi hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday deyotganlarini eshitdim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika ad'aful iman. Eng mashhur sahih hadislardan Imom Muslim rivoyat qilgan. Rasululloh bu hadisda sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, qaysi biringiz bir munkar harom ishni ko'rsa, bas uni qo'li bilan o'zgartirsin. Ya'ni shu harom ishni to'xtatsin. O'zgartirsin degani, ya'ni harom ishni to'xtatib, halol ishga o'tkazsin. Qo'li bilan qilsin. Qo'li bilan shuni to'xtatsin. Agar qo'li bilan to'xtatishga, o'zgartirishga qodir bo'lmasa, tabilisani tili bilan amr ma'ruf nahi munkar qilib o'zgartirsin, qaytarsin o'sha ishda. Bu ish harom deb. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Agar tili bilan ham gapira olmaydigan bo'lsa, qalbi bilan, dili bilan o'zgartirsin. Ya'ni inkor qilsin, ichidan yomon ko'rsin shu ishni. Ichidan shu ishni yomon ko'rsin. Ichidan shu ishdan nafratlansin, harom ishdan. Va zalika ad'aful iymon. Dilidan shu narsani qalbi bilan inkor qilib qo'yishi o'zi bilan cheklanish iymonning eng zaifi, eng kuchsiz holatidir. Iymonning eng kuchsiz holati mana shunday bo'ladi. Undan keyin iymon yo'q degan. Boshqa bir rivoyatda keladi, "Valaysa waro adanika habbatu khardalin min iymon." Shu qalbi bilan harom ishni yomon ko'ra olmasa, hech bo'lmasa qalbi bilan yomon ko'rmasa, demak iymoni yo'q bu odamda. Bu qisqa-qisqa aytilgan gaplar bilan boshqa masalalarni darrov alayhimamaslik kerak, aralashtirmaslik kerak. Uni o'rni keladi, aytamiz, inshaalloh harakat qilamiz, esdan chiqib qolsa eslatasizlar. Bu yerda qo'l bilan inkor qilish bilan boshlandi. Qo'l bilan inkor qilish o'rni bo'lsa, qo'l bilan inkor qilinadi. Sizni salohiyatingiz, sizni huquqingiz bo'lgan joyda, siz agar mudir bo'lsangiz, rahbar bo'lsangiz, qo'l bilan o'zgartirish huquqingiz bo'ladi. Rahbar bo'lmasangiz, qo'l bilan inkor qiladigan, qo'l bilan o'zgartiradigan bo'lsangiz, u mafsadasi, zarari ko'proq bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun bu o'rinda til bilan inkor qilasiz. Va yana bitta nuqta, tadarruj degan narsa bor shariatda. Bosqichma-bosqich, ya'ni birinchi o'rinda qo'l bilan inkor qilish boshlanmaydi o'zi aslida. Birinchi o'rinda da'vat boshlanadi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlarida birinchi qilgan ishlari butlarni sindirmaganlar. Harom ishlarni shunday o'zlarini qo'llar bilan o'zgartirish boshlamaganlar. Odamlarga tushuntirishdan boshlaganlar. Odamlarga shu narsani harom ekanligini o'rgatishdan boshlaganlar. Demak, ilm tarqatish, odamlarga shu halol haromni o'rgatish bu birinchi bosqich. To'satdan kelib turib shunday birov masalan deylik sigaret chekayotgan bo'lsa, yoki zino qilayotgan bo'lsa, naudubillah, yoki aroq ichayotgan bo'lsa, darrov jazolab ketmaysiz bularni. Joiz emas bu. Uni o'rgatiladi chiroyli uslubda, bosqichma bosqich chiqiladi, tadarruj deyiladi bu shariatda. Lekin bu hadis nima haqida? Bu hadis hamma joy tartibga tushgan, hamma narsa ma'lum. Endi shu ochiq hamma biladigan narsani o'zgartirib harom ish qilayotgan, buzayotgan jamiyatni, buzayotgan holat haqida ketyapti. Shunday holatda nima qilinadi desa, har kim o'zini qo'lidan keladigan ish qiladi. Kimdir rahbar maqomida qo'li bilan o'zgartirish kerak, to'xtatish kerak. Agar rahbar bo'lmasangiz, rahbarga yetkazasiz, gapirib til bilan inkor qilasiz. Yoki xitob yozib, u ham til bilan inkor qilishga kiradi. Maktub yozish kerak bo'lsa, tartib qoidasini bilishingiz kerak-da har bir joyda. Har bir joyning tartib qoidasi bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda va atul buyuta min abwabiha degan. Bir joyga kirmoqchi bo'lsanglar, darvozadan kiringlar degan. Zuhurihadan emas, tomdan oshib tushmanglar. Ya'ni odob, axloq, tartib, intizom, shariat buyuradigan narsalar. Shu bir jamiyatda yoki mana bir tashkilotda ishchi bo'lib ishlayotgan ekansiz, shu jamiyatni, shu tashkilotni qonun qoidasiga, tartib intizomiga rioya qilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun tartib qoidasini bilib, bir munkar ish ko'rsangiz, o'zingizni maqomingizni bilib, xitob yozish kerak bo'lsa, xitob yozasiz mas'ulga, odob bilan. Alloh taolo hatto Fir'avnga chiroyli gapiringlar degan-ku. Masalan, ular zolim-ku, bunday-bunday. Yo, mayli zolim bo'lsa ham, birinchi bosqichda, boshlanishda shirin gap bilan boshlanish kerak. Chiroyli uslub bilan boshlanish kerak. Alloh taolo Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomga Fir'avnga boringlar deganda nima dedi? Faqula lahu qawlan layyina. Unga yumshoq so'z gapiringlar. Dedi. O'z kofir bo'lib o'tib ketishini Alloh bilar edi. Eng katta kofir bu Fir'avn. Men xudoman deyotgan kimsa. O'sha bilan o'lishi ham ma'lum, taqdirda bitib qo'yilgan. Alloh bilar edi. Lekin har bir narsaning tartibi bor, bosqichlari bor. O'sha bosqichlardan o'tish shart ekanligi uchun Alloh taolo hatto Musa alayhissalomga, Harun alayhissalomga aytdiki, yaxshi gap gapiringlar, shirin gap gapiringlar. Siz ham qaysi davlatda yashayotgan bo'lsangiz, qaysi tashkilotda ishlayotgan bo'lsangiz, ana shu tashkilot rahbari, ana shu davlat rahbariga qaysidir bir munkar harom ishni yo'q qilishini, to'xtatishini iltimos qilib, murojaat qilib, maktub yozishingiz kerak bo'lsa, chiroyli uslubda yozishingiz kerak bo'ladi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islomga da'vat qilishda Hiraqlga, Kisroga xat yozganlarida ila azimur rum, rum ahlining kattasi deb hurmat qilib yozganlar. Kisro azimul furs, Fors xalqining kattasi deb turib hurmat qilib murojaat qilganlar. Yerga urmasdan masalan. Sanlar zolim sanlar, sanlar tog'ut sanlar, sanlar vahshiy sanlar deb turib birdaniga to'satdan qattiq gaplar gapirilmagan. Biz ham shunday tartib qoidalarini, odoblarini bilishimiz kerak. Til bilan inkor qilish salohiyatimiz bo'lsa, imkoniyatimiz bo'lsa, shunday qilamiz. Lekin ba'zi bir holatlarda til bilan gapirishga ham imkoniyatingiz bo'lmaydi. Agar shuni til bilan gapiradigan bo'lsangiz, jazolanasiz, qamalasiz, o'ldirilishingiz ham mumkin. Ba'zi bir joylarda, ba'zi bir zamonlarda bu kam bo'ladi o'z bu. Bunday holat juda ham kam bo'ladi, alhamdulillah. So'z erkinligi aksar joylarda bo'ladi. Kamdan kam joylarda so'z erkinligi ham olib qo'yiladi. Gapirsangiz qamalib ketadigan, hatto qiynoqlarga tutiladigan holatlar alhamdulillah juda kamdan kam bo'ladi. Asl qoida gapirish kerak, o'rni kelganda gapirish kerak. Gapira olmaydigan holat ana uchinchi holat. Endi gapira olmaydigan holatda umuman imkoniyati yo'q, gapirsa zarar, katta zarar bo'ladigan, o'ziga ham boshqalarga ham zarar bo'ladigan holatda gapira olmaslik iymonni zaif holati deyilmaydi.
Majbur
bo'lgan. Majbur, gapirmaslikka majbur. Sukut saqlashga majbur. Bo'lgan holatda sukut saqlasa iymoning zaif ekan deyilmaydi. Bu holatda Alloh undan talab qilmaydi aslan. Bunday holatda Alloh taolo o'zi talab qilmaydi siz gapirishingizni. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Ochiq oydin oyatlar bor. Fattaqulloha mastata'tum. Toqatdan tashqarimi buyurilmagan sizga. Kimmidir iymoni kuchli, shijoati kuchli gapirishi mumkin. Yaxshi, jihad bu fazilatli amal, lekin hammadan talab qilinmaydi bu narsa. Odamlar zaif, xuddi ba'zi bir odamlar 200 kilo tosh ko'tara oladi, kimdir 10 kilo ham ko'tara olmaydi. Sen undaq ekansan, yo'q, Alloh taolo bergan kuch, kimgadir ko'proq bergan. Kim to'g'ri mashq qilish kerak ancha yillab. To'satdan 200 kilo tosh ko'tara olmading, sen undaqasan, bunaqasan deyilmaydi unga ham. ko'tarish kerak bo'lsa mayli o'rgating, sekin 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 olib chiqing. Birdaniga katta bir shijoatli olim qilib qo'yolmaysiz hech kimni. Olimlar o'zi aksariyati shijoatli bo'lolmaydi. Olimlar ham shijoatli bo'lolmaydi hammasi ham. Xullas, toqatidan tashqari bo'lsa va gapirolmasa, qo'li bilan o'zgartirish u yoqda tursa, u ancha uzoqda, u ancha yuqorida. U hali u joyga yetib borishiga hali ancha bor. Hatto tili bilan gapirolmaydi. Shu odam qalbi bilan inkor qilsa, bu odamning iymoni zaif deyilmaydi. Iymoni zaif kim haqida? Iymoni zaif o'sha kimnidir hurmati uchun, kimdandir uyalgani uchun jim turadi. Sukut saqlab yuraveradi. Bir marta, ikki marta ham emas. Shuni ham e'tiborga olish kerak. Siz ba'zida yangi tanishgan odamingizga birdaniga sigaret chekmang demaysiz. Hikmatdan emas. Siz oldingizda sigaret chekyapti. Bu yangi endi dinga qiziqayotgan odam. Birdaniga bu narsadan boshlanmaydi. Hikmatdan emas. Siz shu holatda, masalan-da, misol keltiryapmiz. Boshqa narsalar, misollar juda ham ko'p. Shariatda juda ko'p ahkomlarni aytmay turasiz. Ko'p masalalarni ochmay turasiz bu odamga. Sekin-sekin tortasiz-da bu odamlarni. Shuni birdaniga sigaret chekma, o'qima, bu qilma demaysiz. Siz unda u aligib qolasiz. Biz hamma nafratlanadigan odamga aylanib qolasiz. Hamma sizdan qochib yuradigan odam, injiq odam, bu odam hamma narsani inkor qilaveradi, hammaga gapiraveradi. Deydigan bo'lib qoladi siz haqingizda odamlar. Da'iya, da'vatchi odam eng suyukli odam bo'lishi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma yaxshi ko'rardi, hatto eng ashaddiy dushmanlari ham hurmat qilardi. Majbur hurmat qilardi hatto. Nimaga? Axloqlari juda ham oliy darajada edi. Hammaga yaxshi muomalada bo'lganlar. O'rni keladi, jihod qilinadi, to'g'ri. Lekin bosqichma-bosqich, sekin-sekin boriladi. Shuning uchun ba'zi o'rinlarda sukut saqlab turish bu shariat buyuradigan narsa, bu iymoni zaiflik emas. Bu yerda aytilayotgan iymoni zaiflik imkoniyatida bo'lib turib, shariat shuni talab qilib turgan narsa, hozir o'rni kelib turibdi. Shunday o'rnida gapirish kerak bo'lgan joyda jim o'tiraverdi. O'likka o'xshab, ha? Masalan, ba'zida prezident taklif qilinglar, nima qilaylik, nima xizmat deb tursa, domlalarga o'tirib olib. Prezidentimiz, rahmat sizga, hamma narsa yetarli, hamma narsa oliy. Indamay o'tir, gapir deb tursa ham gapirmay, jim o'tirsa ana o'shalarga taalluqli. Iymoni zaif ekan. Juda ham zaif ekan agar qalbida hijobni, masalan, farzligini bilib turib, maktablarda hijob o'ratmaslik katta munkar ish. Shak shubhasiz katta munkar ish ekanligini bilib turib, qalbida inkor qilib, shu narsani gapira olmay, prezident gapiringlar deb tursa ham jim o'tiravergan domla bo'lsa kimdir? Ana o'sha odamga aytiladi bu narsa. Eng iymoni zaif kimsalardan ekansan.
Bu nahiy munkarda faqat musulmon odamlarga-da bu, musulmon odamlarda agar shu gunoh ishlarni qilayotganda, agar kofirda bu ishni qilayotganda baribir unga ta'sir qilmasligini bilib turib ham aytmasa, misol Rossiyada ko'rsa, boshqa bo'lsa, bunda unaqa bo'lmaydimi, amalga kelib qolmaydimi, unaqa zaif amal.
Boya aytdik biz, kofir odamlarni ham islomga chaqirishimiz kerak. Kufr munkar, eng katta munkari bor hozir. Bitta odam 100 ta munkar ish qilyapti. Eng kattasi kufr akbar qilyapti. Undan keyingisi aroq ichyapti, undan boshqa katta-katta gunohlar bor, ribo, sudxo'rliklarni qilyapti. Masalan, qaysi biridan boshlaysiz? Eng kattasidan boshlaysiz. Olding eng katta kufrni yo'qotish kerak. Eng katta munkarini, ya'ni yo'qotish kerak. Bu qanday boshlash kerak?
O'zi kofir u demash kerak.
Ha, qanday boshlash kerak? Kichkinasidan yoki birdaniga hammasini aytib emas. Qanday qilsam islomga muhabbatini oshiraman deb islomga sekin-sekin olib kelish ustida bosh qotirish kerak. Siz shu jamiyatda yashayapsiz, shu jamiyatdagilar aksariyati kufr jamiyat. Rossiyada yashayapsiz. Masalan, Rossiyada aksariyat odamlar kufr ichida yashaydi. Shularni qanday qilsak, sekin-sekin hikmat bilan musulmon qilamiz degan narsa ichingizdan doim sizni qo'zg'atib turish kerak. Faqat shu ishlayman, pul topaman, uyimga pul jo'nataman, dunyo bilan g'arq bo'lib, islomdan hech qanday bir g'am tashvish yo'q bo'lib yurmaslik kerak musulmon kishi. Bu harom bu. Achinish kerak shu odamlarga. Shuncha millionlab odamlar kofir bo'lib yashab yuribdi-ya deb achinish kerak. Ichidan achinish kerak. Uni tashqarida tabassum bilan yaxshi muomala qilsa ham qilish kerak, tabassum, yaxshi muomala qilib. Aytib musulmon odam nuroniy bo'ladi. Musulmon odamni ko'rsa odamlar havas qiladi. Tabassum bilan yaxshi muomala qilib yurasiz, lekin ichingizda qaynayotganingizni bilmaydi ular. Ichingizdan yonayotganingizni bilmaydi ular. Siz o'zingiz bilasiz, Alloh biladi. Yaqin birodarlaringiz bilishi mumkin. Qanday qilsak shularni sekin-sekin bo'lsa ham musulmon qilamiz degan narsa bilan yashaysiz. paytini poylab turib sekin sekin tortasiz islomga. Go'zal xulqingiz bilan kasal bo'lib qolganda shifoxonaga olib borasiz, muhtoj bo'lganda pul berib, ovqat berib, o'zingizni chiroyli ko'rsatasiz. O'zingiz uchun emas, Alloh uchun, din uchun xizmatida bo'lasiz. Sizdan faqatgina yaxshilik ko'rsin u kofir. Sizdan faqat yaxshilikni ko'rsin, omonatdorlikni ko'rsin, go'zal xulqni ko'rsin, fidokorlikni ko'rsin insoniyat uchun. Inson ko'shiraman. Va ila samud axohum solihan va ila madyana axohum shuayban. Axohum dedi-da. Axohum birodari dedi. Inson ko'shiraman. O'shalar ham agar la yahdiyallohu bika rajulan vahidan nima dedilar Rasululloh alayhiga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam alayhiga. Bitta odamni sen do'zaxdan qutulib jannatga kirishiga sababchi bo'lib, hidoyat topishiga sababchi bo'lsang, dunyo boyliklardan yaxshi. Afzal senga shu dedilar. O'shaning uchun mana shu narsani his qilishimiz kerak. Shuni his qilib, shariat hikmatini to'g'ri anglab, bosqichma-bosqich yurishligini, lozimligini anglab yashash kerak. Shunda bilasiz o'zingiz nima qilish kerakligini. Maydondagi odam biladi. Tashqaridan turib, uzoqdan turib, unday qilish kerak, bunday qilish kerak deb turib, nazariy shaklda kimdir gapirib yurishi mumkin. Lekin o'sha maydonda yashayotgan odam nima qilish kerakligini yaxshiroq biladi agar harakat qilsa. Ilm olib harakat qilsa biladi. Xo'p, bu hadisni sharhida ko'paytirib yubordik, gap juda ko'p gapirib yubordik. Endi bir zerkarlik bo'lgan bo'lsa, sizlarga bitta kulgili narsa aytib beray. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Qalb degani qalb. Dil, insonning dili, qalbi. Nima uchun qalb deb nomlangan? Li taqallubihi deydi. Va sumiyal qalbu qalban illa li kasrati taqallubihi. Juda ko'p o'zgarib turadi degani. Qalb degani to'ntarilib turish degan. Qalb shun to'ntarilib turar ekanda bir yoqqa ketib qoladi, bir bu yoqqa ketib qoladi. Bir xursand bo'lasiz, bir xafa bo'lasiz. Bir bu ish qilaman deysiz, bir yo'q bu ish qilmayman deysiz. Bir talab ilm qilaman deysiz, bu talab ilmdan kambag'al bo'lib qiynalib yashar ekan, tijorat qilib, kattaroq biznesmen bo'lib, tadbirkor bo'lib yuraman deysiz. Masjidlar quraman deb ham yaxshi-ku deysiz. Madrasalar qurib, boy odam bo'lib, millioner bo'lib islomga xizmat qilaman, kambag'al bo'lib, talab ilm qilib, birovlarga muhtoj bo'lib yuramanmi deysiz. Keyin ertaga yo'q, talab ilm u eng ulug' payg'ambarlarni bu yo'li bu talab ilm. Al ulama varasatul anbiya. Payg'ambarlarning merosxo'rlari ulamolar degan hadislarni eshitib, keyin niyatingiz yana o'zgarib, yaxshilikka, qalbingiz o'zgarib, yana talab ilm qilaman deysiz. Xullas, qalb nima uchun qalb deilgan ekan? Hadisda keladi-yu Alloh taolo yuqallibuha kayfa yasha. Qalblar Allohning ikki barmoq orasida xohlaganday to'ntarib turadi, o'zgartirib turadi degan. Allohumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Qalblarni o'zgartirib turuvchi zot. Arab tilida qalb kalimasi o'zi nima degani? Qalb to'ntarish degani. Bir kun masjidda shu hadisni bir nomla gapirib turganda o'sha masjidda o'tirganlardan bittasi quloq ekan. Davlatni xavfsizlik xizmatida ishlardi ekan. Arabiston davlatlaridan birida bo'lgan gap ekan. Fa illam yastati fa bi qalbihi degan ekan. Haligi domla hadisni o'qiyotib, qalb bilan deganda endi. Qalb desa haligi eshitib o'tirgan josus qalb degani to'ntarish degani. Bu odam davlat to'ntarishiga chaqiryapti deb. Tushunibdi-da, tez katta konlarga borib, idorasiga borib, ayar debda masjidning imomi davlat to'ntarishiga chaqiryapti deb. Keyin darrov imom olib ketib qolishibdi. Daqiqa. Olib ketib qolishibdi. Olib ketib, keyin sen davlat to'ntarishiga chaqiryapsanmi odamlarni sen? Yo'q, astag'firulloh tubli. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Men hech qachon unaqa davlat to'ntarishiga chaqirgan emasman. Sen ana odam aytdi-ku sen qalbihi debsan. To'ntarish debsan. Bu hadis qalb degani bu dil degani, qalb odam ichidagi yuragi degani, yuragi bilan dili bilan degani. U josusi tuzoqini yuboringlar sizlar, unaqa sizlarni ham meni ham qiynaydigan josus yubormanglar debdi.
Bahonada quloq kimligini bilib olish kerak ekan. Ya
aytmay hadisni bilmaydigan yoshlar
bor. O'shaning ichidan ba'zida quloqlarni o'sha aynan shu sohada o'qiganlarni qo'yishar ekan-da,
ustoz. Tajribalar oshib, ular ham ancha rivojlanishyapti. Imom Ahmad aytgan ekanlar, mana bu yerda sharhda aytyaptilar. Va nasu muhtajuna ila mudaratin va rifq. والأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. Odamlar murosai madoraga, rifq, muloyimlikka muhtoj. Ya'ni odamlar shunaqada yaxshi shirin gap yaxshi ko'radi, hamma yaxshi ko'radi. Ayniqsa ayollar. Ayolingizga darro qalbi yig'ilib turib to'ntarib tashamang. Ayollar shirin gapga asir bo'ladi. Odamlar hammasi shunaqa. Ayol nafaqat ayollar, hamma odamlar shirin gapga muhtoj. Shuning uchun prezidentlar televizorga chiqqanda shirin gaplarni gapiradi. U yoqda xohlagan ishini qilaveradi. Odamlar shirin gapga aldan, ana prezidentimiz bunday dedilar, bunday dedilar deb maqtab yuraveradi. Ishingizni qilmaysiz ham, umid yo'qotib ketsangiz bo'ldi, hamma yaxshi ko'raveradi sizni. Wal amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar bila ghilza. Ya'ni qo'pollik ishlatmasdan amr ma'ruf qilish kerak. Shirin gap bilan yaxshi gap bilan ham savalasa bo'ladi. Ey birodarlar, bizga nima bo'lyapti? Biz bunday qilyapmiz, biz bunday qilyapmiz, bu yaxshi emas degan uslubda o'zimiz aybdormiz deb o'zlarini birinchi o'ringa qo'yib gapirardilar. Haligi keyin ta'sirli chiqardi men sezganimda endi.
O'zaro sunnatni sunnatda ham yo'qtanaqa birovni ommaga qilib gapirib qattiq-qattiq gapirib. Sunnatdan da'vatlarda ham yo'qni qarasa.
Shunday. Illa deyaptilar, ba'zi bir kimsalar bo'ladi, mu'lin bil fisq, ya'ni ochiq-oydin fisqu fasodga kirib ketgan odamlar bo'ladi. Ko'p gapirilgan bo'ladi unga. Shirin gaplardan rosa gapirilgan bo'ladi. Fir'avnga shirin gaplar gapirilgandek. Shirin gaplar bilan rosa nasihat qilingan, endi foydasi qolmagan. Keyin undan keyin sal qattiqroq gapga o'tilgan. U ham ta'sir qilmagan. Fala hurmatalahu. Unday odamlarni hech qanday hurmati yo'q, deyaptilar. يأمر بالرفق فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب. إمام أحمد يعني آية يبتلر كي يمشغلق بلا أمر معروف قلش كريك أجار أدملر أنجا أو يمان كورجان نرسان قابرب قطق قابلان إشترسة قلوغي قطق تنقطلر كيسة أدملر دان ملامات إشترسة لا يغضب غزب لن كتمسو أتشق مسو أجار غزب قسا شن دي سلانو فایدیلن اویل هم گپ رو اتودم سلان یخشین قدر نبیل مسکن سلان او بو دب غذاب کیسه اوزی چون گپ رو اتکن مخالد اوزین منفعتم اویل هم دعوت خلید کن مخالد الله اصلا اصلا رسول الله بزگه این گزل عبرت نمونه qancha azorlar berishdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qancha haqoratlar qilishdi sahir sehrgar kazzob yolg'onchi majnun jinni qolgan deb tashashdi shunday mi hammasiga yaxshi gaplarni gapirib haligi Tufayl ibn Amr al-Dawsi adashmasam Makka kelganlarda u kishi o'zi jahiliyatda shu jinlar aralashib qolgan jin bo'lib qolgan odamlarni dam solib shunday qilardi ekanlar o'zlaricha Makkaga kelsalar mushriklar Muhammaddan hech narsa eshitmagan, Muhammadga quloq solmagan, Muhammadni jin urgan deyishdi Tufaylga radhiyallohu anhu. Keyin u kishi rahmlari kelib yo birinchi quloqlarga paxta tiqib qo'yganlar. Bir narsa desa menga ta'sir qilmasa, "Ey, men o'zi dam solib yuradigan odamman-ku" deb kallalari kelib qolib, rahmlari kelib, xuddiki Muhammadga borib dam solib qo'yaman. Shifo topsa, hamma yaxshi ko'radi meni. "Ey, bizga o'g'limiz Muhammad, o'g'limiz saljinib qolgandi, davolab ketdi, yaxshi bo'ldi" deb xursand bo'ladi. Shifo topmasa, "Men qo'rqadigan joyim yo'q, o'zim doim shunaqa ishlarni qilib yuraman-ku" deb borganlar. Borib, "Ey Muhammad, agar senga jibrin kirib olgan bo'lsa, men senga dam solib, senga bir davo top berishga harakat qilaman. Nima deysan?" dedilar payg'ambarimizga. Keyin Muhammad alayhisalom, "Mendan bir eshitib ko'rgin, bir gapni, men ham senga bir narsani aytay, bir eshitib ko'rgin" dedilar. "Mayli, gapir, eshitaman" dedi. O'zlaricha doktorda endi o'sha psixolog. Yishunda innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina deb boshlaydi. To'xta, boshqatdan aytdi, boshqatdan. Yana boshqatdan o'qitdilar. Namuncha chiroyli gaplar, namuncha zo'r gaplar. U hech qachon jinndan chiqadigan gaplar emas u turib. O'sha boshida o'zi ta'sirlanib qoladilar. Mushriklar tili bilan aytganda, bunaqa sehrlab qo'yadi. Shu bilan kifoyalanamiz bugungi shu yetadi. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.